Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Azərbaycan jurnalistləri bugünkü qurultayında hansı problemləri dilə gətirdi? Bu ilki prezident seçkilərini kimlər müşahidə edə biləcək? Böyük Şorda stadion üçün evindən köçürülənlər prezident haqqında nə düşünür? Və kontekstdə günün sualı. Siz bir oxucu, dinləyici, izləyici kimi Azərbaycan mediasının ən böyük problemi olaraq nəyi görürsünüz? 057441-7 nömrəsində SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı davam edir günün xəbərləri ilə və mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol İlkin. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bugün Prezident Aparatının keçmiş işlər müdiri Akif Muradverdiyevin şikayətini təmin eləməyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Fuad Ağayev məlumat verib.
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan məhkəmələri növbəti dəfə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarına belə deyək, bu dərəcədə dırnaqarası hörmət nümayiş etdirdilər.
Fuad Ağayev. Səbail rayon məhkəməsi bundan əvvəl Akif Muradverdiyevin girov müqabilində azadlığa buraxılması barədə vəsadəti təmin etmədiyindən müdafiə tərəfi şikayət vermişdi. Akif Muradverdiyev iyunun 20-sində Bakı Hava Limanında saxlanılıb barəsində 2 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. O, qaçaq malçılıqda ittiham olunur, vəkil ittihamı əsası sayır. O, 2005-ci ildə hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və kütləvi xaçlara hazırlıq ittihamı ilə tutulmuş, sonradan iqtisadi ittihamlarla 5 il azadlıqdan məhrum edilmiş, 2008-ci ildə isə şərti azadlığa çıxmışdı. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi sonradan prosesdə pozuntulara yol verilməsi və ona təzminat ödənilməsi barədə qərar çıxartmışdı. Həmçinin Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bugün Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Fuad Hacıyev şikayətini təmin eləməyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Rüstəm Zülfüqarov məlumat verib.
Verdiyimiz şikayət təmin olunmadı. Hesab edirəm ki, məhkəmənin bu qərarı tam qanunsuz və əsaslı olur. Burada yalnız bir polis şahid kimi ifadə vermişdi. Həmin polisin şahid kimi ifadəsini məhkəmə tam qanunsuz sübut kimi qəbul etdi. Hansı ki, Fuad Hacıyev evdən aparan zaman onun yanında qonşuları, qohumları olmuşdu. Və onun əməlində ümumiyyətlə polisa müqavimət olmayıb. Və izbuat tərkib olmadığı halda vətəndaşı məsuliyyətlər bilib həbs edirlər.
Rüstəm Zülfüqarov. Fuad Hacıyev iyulun 4-də Bakıda evləri sökülənlərə az təzminat verilməsinə etiraz etdiyi üçün 10 sutka azadlıqdan məhrum edilib, şikayət də bundan idi. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev bugün Türkiyə Müdafiə Sənayesi Müşavirliyinin nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüş zamanı iki ölkə arasında hərbi texniki əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb məlumatı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Moskva Məhkəməsi Heritage Capital Fondunun hüquqşünası Sergey Magnitskini vergidən yayınmaqda təqsirli bilib. İstintaqın gəldiyi nəticəyə görə Magnitski fondun rəhbəri William Broderin göstərişi ilə vergidən yayınmaq üçün xüsusi sxem hazırlayıb və nəticədə dövlətə 522 milyon rubl ziyan deyib. Magnitskinin həyat yoldaşı Natalya Jarikovanın maraqlarını müdafiə edən vəkil Dimitri Xaritonov.
Что там происходит, мне неизвестно и в общем мало интересует.
Orada baş verənlər mənə bəlli deyil və ümumiyyətlə məni maraqlandırmır. Mənə aydındır ki, bütün bunlar ona görə edilir ki, bütün dünyaya göstərsinlər ki, Rusiya məhkəməsi Magnitskini günahkar bilib və o öldüyündən işi dayandırıb. Dimitri Xaritonov. Həmçinin məhkəmə Broderə 9 il qiyabi iş kəsib. Əslən, ABŞ-dan olan Broder hazırda Böyük Britaniyada yaşayır, amma Britaniya onu Moskvaya verməkdən rəsmi şəkildə imtina edib. Sergi Magnitski 2009-cu ildə Moskva İstintaq təchizxanasında ölüb, müdafiə tərəfi onun döyülərək, Rusiya hakimiyyəti isə ürək tutmasından öldüyünü deyir. Fond hesab edir ki, o Rusiyada böyük məbləğdə büdcə vəsaitinin mənimsənilməsini açdığına görə təqib olunurdu. Misir İranı onun daxili işlərinə qarışmaqda tənqid edib. İran ötən bazar ertəsi İslamçı prezident Məhəmməd Morsinin devrilməsini pisləyib və burada başqa əllər olduğunu bəyan edib. Misirin Xarici İşlər Nazirliyi bugün İranın bu bəyanatından dərin narahatlıq bildirib. Bu, 2012-ci ildə Məhəmməd Morsinin hakimiyyətə gəlməsindən sonra yaxınlaşan münasibətlərin yenidən soyuqlaşmasından xəbər verir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bu ilin fevralında Qahirəyə rəsmi səfər edib ki, bu İran liderinin son 30 ildən də çox müddətdə bu ölkəyə ilk səfəridir. Amma Suriya məsələsində hələ də iki ölkə arasında dərin fikir ayrılığı mövcuddur. Əsasən Şiə ölkəsi olan İran bu münaqişədə prezident Bəşər Əsədin, Sünni ölkəsi olan Misir isə üsyançıların tərəfini saxlayır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycan jurnalistləri bir araya gəlib 6-cı qurultaylarını keçiriblər və sözü gedən qurultayda həm Mətbuat Şurasına rəhbərliyin seçiblər, həm də jurnalistikanın problemlərindən danışılıb və burada həm də Prezident Aparatının rəsmlərində iştirak elədiyi qurultayda jurnalistlər hansı problemlərini dilə gətirib və jurnalistlərə hansı problemlərinin olduğunu deyiblər. Bütün bunlardan Nəzrin Nəzirovanın reportajı.
Əflatun Amaşov daha 2 il Mətbuat Şurasının sədri olacaq. O, Azərbaycan jurnalistlərinin iyulun 11-də keçirilən 6-cı qurultayında yenə də bu vəzifəyə seçilib.
Əflatun Amaşovun Mətbuat Şurasının sədri seçilməsi ilə bağlı xahiş edirəm münasibətinizi bildirəsiniz. Lehinə, əleyhinə, əleyhinə, hanı o bir nəfər? Yoxdur, bir tərəf. Təbrik edirik Əflatun müəllimi.
Milli Şuranın köhnə və yeni sədri Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Şuranın önündə duran məsələlərdən danışıb.
Azərbaycan Mətbuat Şurasının həyata keçirəcəyi məsələlər çoxdur. Əsas məqamlardan biri Azərbaycan mediasının iqtisadi gücünü artırmaq, onu müstəqil media çevirməkdir. Və biz bu sahədə müəyyən işlər görülüb, ancaq bizim üçün reklam bazarının daha geniş olması, qəzetlərin yayımı ilə bağlı və digər məsələlər Mətbuat Şurasının növbəti dövrdə qarşıya qoyduğu ən mühüm məsələlərdən biridir ki, Azərbaycan mediası iqtisadi baxımdan müstəqil olmalıdır.
Qurultayda təkcə sədr deyil, say və mandat komissiyalarının katibliyin üzvləri də əsasən dəyişmədi. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Prezident İlham Əliyevin qurultaya təbrik məktubunu oxudu.
1993-cü ildən sonra ölkədə həyata keçirilən ardıcıl islahatlar nəticəsində söz və məlumat azadlığını məhdudlaşdıran bütün süni maliyyələr aradan qaldırılmış, dəvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmış və milli mətbuatın maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmişdir. Qlobal informasiya məkanının beynəlxalq ictimai rəya təsirinin gücləndiyi müasir dövrdə mətbuatımız Azərbaycan xalqının maraqlarını daim müdafiə etməli, cəmiyyətimizin tərəqqisinə, dövlətimizin nüfuzunun daha da yüksəlməsinə öz töhfəsini əsirgəməməlidir. Ümid varam ki, qurultayda qəbul olunacaq qərarlar Azərbaycan jurnalistikasına ölkə daxilində və xarici aləmdə öz missiyasını daha yüksək səviyyədə davam etdirməyə şərait yaradacaq.
Azərbaycan jurnalistlərinin 6-cı qurultayında peşə davranış qaydalarına da dəyişiklik edilib. Mətbuat Şurası sədrinin müavini Müşfiq Ələsgərli bildirib ki, jurnalistlərin peşə davranışı qaydaları jurnalistlərin 1-ci qurultayında qəbul edilib. Əldə olunan uğurlar peşə davranış qaydalarında müəyyən dəyişikliklərin yaradılması zərurətini yaradıb. Müşfiq Ələsgərli qeyd edib ki, prinsipal olaraq sənəddə əvvəlki 4 prinsip yenə də qalıb, gözə çarpan dəyişiklik 3-cü prinsipdə olub. Şərəf və ləyaqətin qorunması şəxsi həyatın toxunulmazlığı prinsipində. Azərbaycan Mətbuat Şurasının nizamnaməsində də dəyişiklik Bu dəyişikliyə əsasən qurumun 17 həqiqi və 5 ehtiyat üzvdən ibarət yeni idarə heyəti seçilib. Həqiqi üzvlərin 8-i mətbu nəşrləri, 3-ü internet xəbər portallarını, 6-sı ictimaiyyəti təmsil edir. Ehtiyat üzvlərdən 2-si mətbu nəşrlərdən, 1-i internet xəbər portallarından, 2-si ictimaiyyətdən olub.
240 bülletindən 6-sı etibarsız sayılmışdır. Zübər Rəhimzadə, Ümid Mirzəyev, Bəxtiyar Məzlum Sadıqov, Rauf Arifoğlu, 8 nəfər Mətbuat Şurasının jurnalistlər qrafasında əsas üzvləri seçilmiş hesab olunur. 2 ehtiyat yeri isə Yadigar Məmmədli 124 səsinə, Akif Aşıqlı 121 səsinə qazanır. İctimaiyyətdən olan nümayəndələrin sırasında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun sədri Vüqar müəllim Səfərli, Milli Məclisdən Cavanşir Feyziyev 134 səs, internet portallar Yeni Media, Rasim Əli Quliyev müsahibə mühafizəsi 198, 33...
Qurultayda jurnalist Nicat Məlikovun müalicə xərclərini üzərinə götürdüyünə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür məktubu göndərmək qərarı alınıb.
Bu Azərbaycan jurnalistlərinin bugünkü sözü gedən qurultayından reportaj idi. Qurultayda Azərbaycan jurnalistlərini öz gözünüzə də izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə ya da Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsinə gəlməklə video reportajı qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun efirində gedən verilişləri televiziyadan da izləmək olar. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında həftənin 7 günü 24 saat boyu Azadlıq Radiosunun efirində gedən verilişləri və dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərləri izləyə bilərsiniz. Və kontekst proqramında siz də fikrinizi bildirə bilərsiniz. Elə sözü gedən qurultay ilə bağlı, Azərbaycan mediası ilə bağlı siz bir oxucu, dinləyici, izləyici kimi, bir müştəri olaraq belə deyək, Azərbaycan mediasının ən böyük problemi olaraq nəyi görürsünüz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bu verişə qatıla bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosunun internet saytı və Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Dinləyicilərimizdən 050-744-1017 nömrəsinə yazır ki, Azərbaycan mediası ancaq bir ailəni tərifləməkdən başqa işi yoxdur və bir dinləyici də yazır ki, salam, mənə elə gəlir ki, bizə tam müstəqil qəzet, bir dənə Azadlıq qəzeti idi, o da bu yaxında bağlanacaq, yeni müsavat isə qismən azaddır. Bu dinləyicilərin fikirləri idi, siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və bu kontekstdə sizin də fikriniz olar.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Ha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bayaq reportajdan da eşitdiyiniz kimi Mətbuat Şurasına yenə Əflatun Amaşov sədr seçildi və 2003-cü ildən bəri o Mətbuat Şurasının elə birincidən və bugünə kimi sədridir və Mətbuat Amaşov Rus Jurnalist Müdafiə Komitəsinin sədri olanda media qarşı hücumlarla bağlı ara sıra bəyanatlar verirdilər, müxtəlif donorlarla media sayəsində layihələr çalışırdılar və jurnalistləri hücumlardan qorumaq üçün gödəkçələr və s. belə düşünürdülər, amma sonradan Əflatun Amaşovla bağlı çıxışlar da dəyişdi və ona münasibət də dəyişdi, onun dediklərinin, dövlət rəsmlərinin dediklərinə fərqlənməməsi ilə bağlı da jurnalistlər elə özləri də iddiamlar səsləndirirlər. Bəs yenidən sədr olan Amaşov indi nəyi dəyişəcək, indi nədən danışacaq ilə həmkarlarım da bugün ondan bunu öyrənməyə çalışıblar.
Əflatun müəllim, növbəti illərdə Mətbuat Şurasının qarşısında duran məsələlər hansılardır?
Birinci, bizim qarşımızda duran əsas məqamlardan biri Azərbaycan mediasının iqtisadi gücünü artırmaq, onu müstəqil media çevirməkdir. Bu sahədə müəyyən işlər görülüb, ancaq bizim üçün reklam bazarının daha geniş olması, qəzetlərin yayımı ilə bağlı və digər məsələlər Mətbuat Şurasının növbəti dövrdə qarşıya qoyduğu ən mühüm məsələlərdən biridir ki, Azərbaycan mediası iqtisadi baxımdan müstəqil olmalıdır. İkinci, siz gördünüz ki, nizamnamədə müəyyən dəyişikliklər oldu. Onlayn jurnalistikanın nümayəndələri də Mətbuat Şurasının idarə heyətində öz kvota yerlərini tutdular. Artıq Mətbuat Şurası növbəti dövrdə yazılı mətbuatla yanaşı onlayn jurnalistika işləməyi planlaşdırır. Onlayn jurnalistikanın strategiyasının hazırlanması, onun daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı Mətbuat Şurası öz proqramını hazırlayacaqdır. O ki qalır jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması, üç mənbədən informasiya almanın daha da yaxşılaşdırılması və bu sahədə yaranan əngəllərin aradan qaldırılması bu məsələ Mətbuat Şurasının hər bir şey diqqət mərkəzində olur və növbəti dövrdə də bu məsələ biz böyük yer ayıracaq.
Hazırki durumda Azərbaycan mediası nə dərəcədə azaddır?
Azadlıq meyarı müəyyən ölçülərlə müəyyən edilir. Əgər bir ölkədə hər hansı bir vətəndaş öz fikrini açıq yolla, media vasitəsilə ictimaiyyətə çatdırırsa, bu azadlığın ölçülərindən biridir. Yəni ki, hər hansı bir şəxs öz fikrini media vasitəsilə ictimaiyyətə çatdırır. Digər bir məsələ, ölkənin harasında olur olsun baş verən olay ölkə ictimaiyyətinə çatdırılırmı? Bu da ikinci bir məqamdır. Mənləcək hər iki məqamda Azərbaycan vətəndaşı öz istəyinə nail ola bilir. Ölkədə baş verən olaylarla operativ olaraq məlumatlandırılır. Eyni zamanda öz fikrini ictimaiyyətə yaymaq üçün özündə yoğun kütləvi informasiya vasitəsi tapa bilir.
Prezident Administrasiyasının sözçüsü çıxışında indiyə qədər məhkum olan jurnalistlərin əksəriyyətinin əfv olunduğunu deyir. Milli Mətbuat Günü ərəfəsində həbs olunan jurnalistlərin işi ilə bağlı nəsə yenilik gözlənilirmi?
Biz həbs olunan bütün jurnalistlərə bağlı imtahana görə araşdırma aparırıq. Onların fəaliyyətini müəyyənləşdiririk. O ki, qalar əvəz Zeynalı ilə bağlı, biz bunu Mətbuat Şurasında baxmalıyıq. Əlbəttə, biz bir mənalı olaraq informasiya qanununun qəbulunun tərəfdarıyıq, onun təşəbbüsçüsüyük və biz istəyirik ki, heç bir jurnalist yazdığı yazısına görə həbs olunmasın. Bu bizim bir mənalı qaydada istəyimizdir. O ki, qalar əvəz Zeynalı ilə bağlı, Mətbuat Şurasına müəyyən şikayətlər olunmuşdur və doğrudan da həmin qəzetdə peşə davranış qaydaları pozulmuşdur. Biz bununla da əlaqədar qərar qəbul etmişdik. Ancaq bizim əsas istəyimiz ondan ibarətdir ki, öz jurnalist fəaliyyətinə görə heç bir jurnalist həbs olunmasın və Əbəz Zeynalın fəaliyyətində başqa məqamlar var. Əgər sırf jurnalist qayla bağlı olsaydı, əlbəttə bugün Əbəz Zeynalın mənə gəlir ki, azadlığa çıxmış.
Hesabına 27 media maqnatının xaricdə ölkədə istirahət etməsi nə dərəcədə media etikasına uyğundur və bu mediada olan inamı sarsıtmır ki?
O ki, qalır insanlara inama. Əlbəttə, insanlar bir mənalı qaydada nəyəsə inana bilər. Onu hər an inamdan döndərmək olmaz. Əgər bir insan müstəqildirsə, onun kütləvi informasiya vasitəsi kənardan ona nə qədər müdaxilə olur olsun, yəqin ki, o müstəqilliyi itirə bilməz. Əgər müstəqilliyə qeyr-meylidirsə, əlbəttə o itirə bilər.
Bu Həflatun Amaşovun fikirləri idi. Azərbaycan jurnalistlərinin 2003-cü ildən bəri özlərinə sədr seçdikləri Həflatun Amaşovun və kontekstə günün sualı da bugün Azərbaycan jurnalistikası ilə bağlıdır ki, bir dinləyici, oxucu, izləyici olaraq siz Azərbaycan mediasının böyük problemini nə görürsünüz və dinləyicilər yazır ki, salam, Azərbaycan TV-ləri ümumilli korrupsiyonerləri, quldurları, yaltaqları tərif və təbliğ eləyirlər. Azad Fanat Sevda yazır da 050-744-1017 nömrəsinə və Limanlı Nicat yazır ki, salam, Azərbaycanda jurnalistləri və media təzyiq altındadır və həqiqət də xalqdan gizlədilir. Siz də fikirlərinizi yazın, SMS-lə göndərin 050-744-1017 nömrəsinə və həm bu kontekstdə, həm də axşam saat 8-də efirə edən kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək var, 100 evdən çoxdur beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu, yaşamaq dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq, artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Qarşıdan yeni prezident seçkiləri gəlir və bu dəfə əvvəlkindən fərqli olaraq müxalifət də belə mümkünsə son gücünü toplayıb bir araya gəlib. Vahid namizədlə gedir seçkiyə, iqtidar da siyasətini dəyişməyəcəyini bir daha göstərir və israrla İlham Əliyevin üçüncü dəfə namizədliyini irəli sürüb. Amma seçkidə təşkilat kampaniyasının başlamasına təxminən belə deyək də bir aya yaxın vaxt qalsa da hələ də müşahidəçilərin bu seçkini izləyib, sonra onun haqqında rəy verəcək müşahidəçilərin kimlikləri bəlli deyil, çünki dəvətlər göndərilməyib. Ətraflı Arifə Kazımova.
Seçki kampaniyasının başlamasına təxminən bir ay qalır, ancaq prezident seçkisini izləməyə beynəlxalq müşahidəçilər hələ dəvət olunmayıb. Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki səfiri Yan Kelly bugünlərdə bildirib ki, ölkəsi Azərbaycan hökumətini prezident seçkisini müşahidə etmək üçün ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunu, eləcə də Parlament Assambleyasını məhdudiyyətsiz dəvət etməyə çağırır. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Bakıda ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri ilə görüşdən sonra deyib ki, Bakı beynəlxalq müşahidəçiləri dəvət edəcək. Beynəlxalq hüquqa əsasən Azərbaycan prezident seçkiləri prosesini müşahidə etmək üçün bütün beynəlxalq təşkilatlara dəvət göndərəcək. Hələlik isə ATƏT seçkini izləməyə rəsmi dəvət almayıb. Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosundan Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, seçkiyə hələ yetərli vaxt var və dəvət olunacaqlarına inanırlar. Bəs yerli müşahidəçiliklə bağlı hansı hazırlıqlar gedir? Müsavat Partiyasının seçki departamentinin rəhbəri Gülağa Aslanlı Azadlıq Radiosuna deyir ki, hər bir namizədin istənilən məntəqədə müşahidəçisi ola bilər və Müsavat Partiyası müşahidəçilər siyahısını hazırlamaqdadır. Ancaq bu işlər namizəd Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydə alınandan sonra başlayır. Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası AVCİ isə bir neçə gün əvvəl apardığı seçki monitorinqinin nəticələrini açıqlayıb. Qurumun seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı deyir ki, maydan bəri 12 qəzet, 4 iqtidar, 4 müxalifət və 4 müstəqil qəzet monitorinq olunub.
Dəyərləndirmə budur ki, məsələn, may ayına nisbətən, əvvəlki seçkilərindən fərqli olan, düğün ayında qəzetlərdə pasivlik hiss olunur. Biz gözləyirdik ki, daha çox fəallıq hiss olunur düğün ayında, seçkiyə yaxınlaşsa bu fəallıq artmalıdır. Ümumiyyətlə götürəndə yenə də may ayında da, düğün ayında da iqtidar əsasən təbliğat materiallarına üstünlük verib, müxalifət qəzetləri isə ək təbliğata üstünlük verib.
Qurumun bülletinində bildirilir ki, Azərbaycan Aşbanı seçkini izləməyə dəvət edib, ölkənin həmin qurumdakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov yay sessiyasının iclasında bunu dilə gətirib. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlının sözlərinə görə, qurum həm uzun, həm də qısa müddətli müşahidəçiliyin təşkili ilə bağlı hazırlıq aparır. Seçki tarixinin dəqiq bəlli olmaması bu işi məhdudlaşdırsa da, seçki qabağı duruma dair hesabat, uzun müddətli və qısa müddətli müşahidəçilik hesabatları hazırlayacaqlar.
Daha çox biz ATƏT-in demokratik təsbatı və insan hüquqları bürosundan əməkdaşlıq və standartlardan çıxış eləyərək seçki qabağı vəziyyətimizi araşdırırıq, monitorinq aparırıq, hal-hazırda o proses gedir, siyasi silahlara qarşı olan təzyiqlər, məhkəməkləri, bölgələrdə tədbirlərin keçilməsinə qoyulan qadağalar, digər siyasi azadlıqlarla bağlı vəziyyət, bununla bağlı biz araşdırma aparırıq, məlumatlar toplayırıq, analiz edirik. O cümlədən də mətbuatın
Bəşir Süleymanlı normalda seçkiyə 6-5 ay qalmış beynəlxalq müşahidəçilərə dəvətin göndərilməli olduğunu deyir. Onun fikrincə, hakimiyyətin məqsədi vaxt tutmaq, ATƏT missiyasının gəlişini yubatmaqdır. Çünki seçki qabağı missiya xeyli əhəmiyyətlidir. Onun hesabatı seçki günü hesabatı ilə birləşdirilib, yekun hesabat hazırlanır.
Qeyri-rəsmi məlumatlarıma görə missiyanı çox məhdud çərçivədə istəyirlər ki, olsun. Uzun müddət müşahidətlər az olsun, haradasa 10-15 nəfərdən ibarət və sonra da qısa müddət müşahidətlər də az olsun.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının beynəlxalq müşahidəçilərə dəvət göndərib göndərməməsini öyrənə bilmədik. Qurumun sözçüsü zənglərimizi cavabsız qoydu. Xatırladaq ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu həm prezident, həm də parlament seçkilərinə dair hesabatlarında seçki pozuntularını sadalayıb. Seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilmədiyini vurğulayıb və seçki prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələrini açıqlayıb.
Arifə Kazımova qarşıdakı seçkilərdə beynəlxalq müşahidəçilərin iştirakından danışırdı. Müşahidəçi oldu olmadı Azadlıq Radiosu özü Azərbaycanda bugünə kimi keçirilən bütün seçkiləri izləyib və elə həmin seçkiləri yada salmaq, video reportajlarla izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlin və qarşıdakı seçkilərdə də seçkilərlə bağlı xüsusi layihəmizdə bu xəbərləri Azadlıq Radiosundan almağa davam edin və fikirlərinizlə bölüşün sorğulara və forumlara qatılmaqla. 057441-7 nömrəsində isə bugün kontekstə günün sualı ilə bağlı. Bir oxucu, dinləyici, izləyici kimi Azərbaycan mediasının ən böyük problemi sizcə nədir? Sualı ilə bağlı dinləyicilər yazır ki, Qubada Nadir yazır ki, mən bir oxucu, dinləyici, izləyici kimi bugün Azərbaycan mediasının ən böyük problemini onun informasiyanı oxucuya, dinləyiciyə çatdırmaqda azad olmamasında görürəm. Nəticədə kütləyə təhrif olunmuş, qərəzli informasiya çatdırılır. Bu vəziyyət xüsusilə siyasi hadisələrin verilməsində özünü qabarıq göstərir. Nəticədə oxucu xarici informasiya mənbələrinə üz tutur. Başqa bir dinləyici yazır ki, iqtidar əyalətlərdə istehsala təkan versə, nəinki jurnalistlərin problemləri həll olar, bir çoxunun problemləri həll olar. İndi taksi sürən, alver eləyən, müğənni, jurnalistika ilə məşğul olmaq istəyən və siyasətlə məşğul olmaq istəyən deyil, həyatının həllini siyasətdə görənlərin də bir çoxu öz sayəsində əslində işləmirlər, iş olmadığından. Bu da bir dinləyicinin fikri idi. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. 057441-7 nömrəsinə SMS-lə göndərə bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosunun internet saytı və Facebook və Twitter səhifələrində bölüşün və Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Hazırda Böyük Şor qəsəbəsində yeni stadion tikintisi aparılır, amma stadiona görə evindən köçürülənlərin etirazı Bakıda bir müddət əvvəlin Qış Parkı və Eurovision yarışması üçün tikilən Billur Sarayının tikintilərini xatırladır. Maralıdır ki, burada etiraz eləyənlər də hər kəs prezidenti dəstəklədiyini deyir. Ətraflı Nüşabə Fətullayevan reportajı.
Böyük Şor qəsəbəsində bir tərəfdə yeni stadion tikilir. Digər tərəfdə stadiona gedəcək yeni yola görə plana düşən evlərin sakinləri etiraz edir.
Narazı olan heç kəs olmayacaq burada. Heç kim məcburi çıxmayacaq. Hamı razı olacaq. Razılaşacaq.
25 manatdan veriləcək, razı olacaq. Verilməyəcək, razı olmayacaq.
Bütün Azərbaycan xalqı prezidentimizə də, Verba xanımımıza da dəstəkdir. Amma belə yox. İndi görürsən, qıraqda bucaqda gəlib mat verir yedik burada.
Nə evdir ki, bu mənə bu qədər də verilir. Elə bir mənə ev satıram, o da alır.
Gündə, 4 gündə açsusuz, bax biz belə vəziyyətdir. Bir nə baxan var, bir maraqlanan var.
Qəsəbədəki evlərin yaşayış sahələrinin 1 kvadrat metri üçün 1020 manat təyin olunub. Böyük Şor qəsəbəsində əksər evlərin sahəsi də çox deyil. Sakinlər bildirirlər ki, mülkləri üçün ödənilən məbləğə başqa yerdə ev almaq mümkünsüzdür.
Gələ bilər cəmaatı bala, əziyyətlə, zülümlə tikdiyi evi əlindən alırlar. Gəlsin burada cəmaatı başa salsın. Konkret burada desin ki, bax sizin evlərin qiyməti budur.
1000 manatdan mən 40 minə nə alacağam?
Durandan getmişik Savunçular icra kimətlər, deyirlər gecəqondu. Özünüz fikir verin, bu boyda bana heç gecəkmə olar. Adında qoyurlar gecəqondu. Şimdiz attım, damızdan ev demişik. İndi gəlib ki, çıxın buradan. Heç olmasa çəkdiyimiz əziyyəti, xərci ödəsinlər bizə. 1000 manatdan gətirib pul verilər. 1000 manatdan belə ev deyimi olar gedib haradasa. Bax, özünüz fikir əşək.
Hökumət mənə bu ev verməyib, yataqhanıya girməmişəm, bina zəhd eləməmişəm. Mən öz dişimlə dırnaqla bu evi tikmişəm.
Dəftatımız qarışdırmışlar. Nəyə görə bu işə qarışmırlar? Bizim bir belə ahalinin ağzı günə qorxurlar.
Böyük Şor qəsəbəsində özəlliklə qaçqın və məcburi köçkün ailələri məskunlaşıb. 90-cı illərin əvvəllərindən salınan qəsəbənin hazırda azı 1000 sakini var.
Yoxsa bizi niyə salırlar deyərcəm? Mən 500 minlik evim qaldı Erməniyə. İndi bunu mən atım çölə. Mən gedim hardan yaşayım? Mən hətta yaşayım mən.
İndi gəlib bura çıxmışsın, buradan da başımıza belə oyaçılar. Bəs bu necə olacaq, bu nə tərişdi belə?
Bunu da nə zulümlə tikdi, çətinçiliklə. Gedib edən bazarda araba zat çəkirdi, bu vaxt pullar yox idi. Araba çəkib onun hesabına bu evi tikmişik.
Şimdi rayonumuz işğal olunan gündən buradayıq. Hələ bizə bir hökumətimiz, bir yardım zat biz görməmişik. Öz əllərimizin zəhməti ilə, belə ağır küflətli ilə özümüzə ev eşik qayırmışıq. Bunlar verdiyi də pul bizi qanun eləmir. Heç cürə. Mən şəxsən altı baş ailəyəm. O verdiyi kvadratı mən gedib heç yana çıxa bilmərəm. Heç yana. Mümkünsüzdür.
Sakinlər evlərinin sahəsinin düzgün hesablanmasını, mülklərinin bazar qiymətinə uyğun dəyərləndirilməsini istəyirlər.
Kvadratımızı kəsir, bən ağırsın cəmaat. Neyiniyə? Bizim də ümidimiz prezident tikib cəmaatın qeydinə qalsın. Biz də ondan xahiş edirik ki, bizim qeydimizə qalsın prezidentimiz.
Bu nə qədər seçki qabağı bir təxribatdır. Kuhnə, hamam, tualet, koridor, digər qiymətlər. Məyər ev alanda hər hansı bir yerdə digər kvadratlar verilir, hamıda standart qiymət verilir.
Biz qol çəkirik, nəyə qol çəkirik? Bilmirik heç o kimdir, nəçidir, nə çəkimiz var, nə bir...
Qəsəbədə olduğumuz vaxt sakinlərə özünü Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı kimi təqdim edib, evlərin sahələrini ölçən şəxslə danışmaq cəhdimiz alınmadı. Bu evlərin yerində Böyük Şor stadionuna yeni yol çəkilir deyə söküntü işləri ilə Nəqliyyat Nazirliyi məşğul olur. Səsləri dinlənilməyəcəyi halda Heydər Əliyev prospektinə cən yürüş edəcəklərini bildirdikdən çox keçmədi ki, ərazi evlərin qiymətləndirilməsi ilə məşğul olan şirkətin nümayəndələri gəlib sakinlərin suallarını cavabladılar.
Qiymət təyin olunubsa, demək bunun arxasında fikirləşilib ki, bu qədər əhaliyə cavab verilməli bir şey var ki, bu qiymət təyin olunub. Bu qədər protokolla razılaşıblar. O evlərdir ki, burada kvadratı ortaq məxrəcə gəlinib ki, 1020 manatdan gedir kvadrat.
Ay, qızım, mən yalan demirəm, 50 yaşında var. Özündə olmuş sürü, çəhəmi sürü. Mənə yaşı sahəki üzrə hesab, o düzgün deyirəm. O düzgün hesab deyirəm, qadan alım, o düzgün hesab deyirəm.
2015-ci ildə Bakıda birinci Avropa Olimpiya oyunları keçiriləcək. Bunun üçün Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığında 65 minlik Böyük Şor Olimpiya kompleksi qurulur. Olimpiya oyunlarının təşkilat komitəsinin sədri Mehriban Əliyevadır.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını Azadlıq Radiosunun internet saytından da izləyə bilərsiniz. Kontekst isə burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Fan Club proqramı ilə davam edir. Azadlıqda qalın.